Иисусқа бүткен қажылы кіші жаңы кеберін алынат. Құдайға сүйіштіу болып, ол кемдегі қаршу жетірбей, бағылыр жүрімне жүрбей, уырданбай, қара немелерге бажыштанын тоқтадат. Мұндай ұлысқа ағару тын, жаман қылықтарын таштап, жақшы керектер едіп жүріге арғасын берет. Кенетейінлі ағару бола берер арға жоқ. Жебу құболталар бастыра жүрімнің тұрқынында болыр. Қажылы еділе берген кеншеге үшін құдайға бүткен кеші жаманын таштасын деп сұрап, оның ағару қанылы кеншегін жүндіртті.